Озатлык радиосу сөйлөп. Апрелдин 5-ши дүйшөмбү күнү кетирген хабарларга Озатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Олсу Курмаш. Бүгүнкү тапшырууда Русиянын ар түбөгүндө ким дегенде 2 койсоларында 3 мүфтият. Алардын барысы да керекми? Ислам динин саясатташтыруу тамыр жайы. Русия президенти үчүн түзүлгөн Ту-214 ушкучу бул күндөрдө түзүктөндүрүү үчүн кийин Казанга кайтарылды. Эш ушкуч сыйфатындабы? Казанда Саудия Арабистан патшалыгы китапканасы Русия Ислам институтуна тапшырылды. Татарстандагы очрошуулар һәм татарлардын сүгүдилер менен кызматташлык тарыхы турында азаттык дулкындарында тыңдагыз. Шулай ук азаттыкта дүйнө хәлләренә күзәтүү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз.
Мин карыйм, кыргызлар мискен бит. Менә алар бәйсез. Onda oturalar. Onda oturunun ne mağınası min bilmeyim. Onda uzun stüllerge kerek. Şolğına bütün ol nesedir hareket et almay. Tatarstan ol yaptan bir de kim tügel tışkışlar işi boyunca.
Галим һәм сәясәтче Рафаил Хакимов Уфага сәфәре вакытында татарларның Русия һәм дөньядагы урыны турында үз фикерләрен белдерде. Аның белән әңгәмәне бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы вакытта ислам динин саясатлаштыруу тамыр жая бара. Кайбир белгечлер муну Русияда мүфтилернин көп болуу менен байлый. Чыннан да бүгүн көп кенә Русия түбегинде ким дегенде 2 мүфтият бар, ә кайбирлеринде хатта 3-тө. Бу кадар мүфтиде ихтияж барма? Һәм бүгүнге Русияда бар мусулманнарны үз артынан ирте алырлык жетекчи була алама? Булар хакында тулырак айтып, Ландыш карасы сөйлей.
Хатта гараб илләрен дә Русиядагы мүфтиләрнең күплеге гаҗәпләндерә. Qur'onni tarjima etgan Valeriy Poroxov butun g'arab ellarining yirib chiquvin, ammo onda muftiylarining bormoq bilangina sonorliq bo'luvini aytdi. Albatta, Rossiyada-da bir qorog'onda tip ish muftiyatgina bor tusla. Bu Rossiya muftiylar shurasi raisi Ravil G'aynatdin, musulmonlarning o'zak diniy nazorati raisi Talg'at Tojiddin, hamtinya Kavkaz musulmonlari yetakchisi Ismoil Berdiyev qoraganlar. Ammo shu vaqtda Rossiya tibaklarina borib chiqqoch ondagi muftiylardan boshlar aylanib ketdi. Hatto qaysi Tojiddinga, qaysi G'aynatdinga hazirinda ta'ng yo'g'otilgan butun Rossiya muftiyatini qoraganda oboyla bitirlik tugil. Porixov esa Rossiyada 70 muftiy bo'lurga tegish tugil deb sanay. Shu vaqtda Porixov Rossiyada musulmonlarni o'z ortidan ertirlik yetakchi yo'qligini aytdi. Hamul mana musulmonlarning tilagi bo'lmoq bilan anglatmay, uning fikrincha Rossiyadagi shartlar musulmonlar orasida lider bo'lug'a yo'l qo'ymayacak. Islom temasi bilan qiziqsinuvchi jurnalist, dokumentalist Oynas Muhammadjanov mening ishim balkim ali vaqt yetmagandir degan fikrda. U bu holni tabiiy ko'rinish bo'laroq bayonlaydi.
Dinsizlik churining natijasi bu. Chunki ali tatarlarning kiridinga qayta boshlovini 20 yildan ortiq to'g'il qaminda Bu 20 yıl içinde nedir, dini liderlerinin yetişüğü de belki vakıtı yetmegendir, belki bu dini liderlerinin yetişüğüne tanık etmeler vakit gerektir. Ama lakin bizim yaşlarımız arasında fikirli, şimdi yüzleri ortadan barırlık imamlarımız, mullalarımız var, belki alar arasında ikili çevir. Bütün biz de bunu tilibiz.
Muhammadjanov boshqa chet ellardan ayirmali bo'laroq Rossiyada muftiy fatva beruvchi ravishda tugilligini aytdi. Ya'ni u ko'proq diniy idoraning yetakchisi, administrativ ishlarni olib boruvchi bo'laroq qabul etiladi.
Turli regionlarda bir necha turli muftiy bo'lib, diniy nazoratlari ko'p bo'lib, ham diniy nazoratlarning boshliqlari ko'p bo'lib. Bu albatta endi jamiyatdagi mavjud turqisizlik, umuman nidir birdan bo'lmoqning ko'rinishi. Bizning Müslümanlarda bu dinlerde kibet minler bittege kanun yok. Bir müftiyat bularga tiyishme, on müftiyat bularga tiyishme. Kup müftilik bulu, bu tarkaulik ul netice. Yani tarkaulik şimdi kup müftilikke kitire. Kesinca tugul, kup müftilik tarkaulikka kitirmi. Mene munda bu tamaska kiregide sebep bilen neticesin.
Деген фикрда тора Мухаммеджанов. Албетте, бүген Русия мусулманнары арасында муфти нинди сифатларга ия булырга, нәрсәләр белән шөгыльләнергә, нишәү булырга тиешлеге өлкәсендә бердән фикер юк. Русиядә бер муфтият булдыру турында сүзләр чыккач та, һәркем моны үзенчә кабул итте. Мөхәммәтҗанов ясалма рәвештә барысында бер мөфтияткә кертү шулай ук дөрес түгел дип саный. Аның фикеренчә, моңа мөселманнар үзләре үсеп җитәргә тиеш. Ә моның хакимият тарафыннан эшләнүен ул мөселманнарның бер зәгыйфлеге күрсәткече булачагын әйтә. Бүгенге көндә мөселманнарның төрле милләтле һәм мәдәниятле булуын истә тотып, Мөхәммәтҗанов бәлкем мөфтиятны шуннан чыгып төзәргә кирәктер дип бара.
Россиядә төрле регионнар бар, төрле милләтләр бар һәм шулай мәчетләрнең төрле телле мәчетләре бар. Шуңа күрә, бәлки, менә татарларның үзенең бердәнбер диния нәзарәте булыр, ә башка милләт вәкилләренең үзләренең мөфтиятләре булуы мөмкин. Мин моларда бернинди начарлык күрмим, чөнки милли мәдәният тә дин белән бергә үсергә тиеш һәм, әлбәттә, инде Дагестаннарның милли мәдәнияте белән татарларның милли мәдәнияте бергә түгел, шулай ук дини үсештә дә бәлки төрлечә чагылырга тиеш.
Мөхәммәтҗанов мөселманнар арасындагы берләшү ниндидер шәхси яки сәяси мәнфәгатьләрдән чыгып хәл ителергә тиеш түгеллеген әйтә. Соңгы вакытта динне төрле сәяси максатларда куллану аеруча да арта башлады. Мөселманнар бүген бердәмлекне тели, әмма шул диннең сәясиләшүе сәбәпле бер фикергә килә алмый. Мисал өчен әле күптән түгел Русия мөфтиләр шурасы зур киңәшмә уздырды. Анда кайбер мөфтиләр катнашмады. Шуларның берсе күптән түгел төзелгән Бөтенрусия мөфтияте идарәсе вәкиле Мөхәммәтгали Хуҗин үзләрен чакырды. Мауын әйтте, әммә чакырсалар бара идегезме дигән җавап мондый булды.
Чакырган сурәттә ул вакытта инде киңәшләшергә кирәк иде нинди мәсьәләләр. Чөнки без әгәр Коръән Кәримне ачып укысак, аның буенча эшләбез, тормышыбызны алып барабыз, бөтен эшләребезне Коръән буенча корабыз. Анда әйтелә, җыелган урын нинди сәбәп белән җыелган булуыны карарга тиешбез бит инде. Әгәр дә элеккечә хөкүмәтне сугарга гаерләргә, менә исламофобия оештыра, Хөкүмәт безне бүлгәли, кыса, кыйырсыта дип әйтә торган сүзләрдә безне катнаштыра торган булсалар, без ул фикерне хупламыйбыз, бәлкем катнашудан баш тарткан булыр идек. Соңгы вакытта күреп торабыз, Равил хәзрәт нинди сәбәпләр белән хөкүмәткә каршы, җитәкчеләргә каршы, аерым хөкүмәт урындашлыгын кешеләргә каршы килешми торган сүзләр әйтеп, мөселманнарны ниндидер ямьсез кыяфәттә күрсәтте, ул да безгә охшап бетми. Чөнки без андый фикерләрне хуплый да, уртаклый да алмыйбыз.
Диде күптән түгел төзелгән Бөтенрусия мөфтияте идарәсе вәкиле Мөхәммәтгали Хуҗин.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Бу көннәрдә Казан дини китапларга байыды. Татарстанда Сыгыт Гарабстаны патшалыгы вәкилләренең рәсми сәфәре кысаларында дүшәмбе көнне Россия Ислам институты белән элгерәк имзаланган хезмәттәшлек килешүләре нигезендә 22 000 данә иң кыйммәтле, иң кадерле китапларны Ислам институтына тапшыру чарасы булды. Сишәмбе 5 апрель көнне патшалыкның рәсми вәкилчелеген Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе кабул итте. Сыгыт Гарабстанында рәсми дини мәзһәп Вахаби булса да, Ханафи Мәзхәбне тудучы Татарстан ике якны берләштерүче мәсьәләләр турында сөйләште. Очрашуда Сыгыт Гарабстаны мәдәният министры урынбасары Габделязиз Имсәләми Татарстанга беренче тапкыр килгәнче дөньяда андый урынның барлыгын белмәгән идем дип белдерде. Татарстан Дәүләт Шурасында булган очрашу һәм татарларның сыгыдиләр белән хезмәттәшлек тарихы турында тулырак итеп Бикә Тимер Василий.
Сәгуд Гарабстаны патшалыгы вәкилләре дөньяда ислам турында яхшы караш формалашуын теләр иде. Бу хакта патшалыкның мәдәният һәм мәгълүмат министры урынбасары Абдул-Азиз ибн Сәләми сишәмбе көнне Татарстан парламентындагы очрашуда белдерде. Аның сүзләренчә, дөньяда ислам динен аңлату дөрес булмаганга күрә, исламга негатив караш өстенлек итә. Сишәмбе көнне Сәгуд Гарабстаны патшалыгының рәсми вәкилчелеген Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Очрашуда Патшалыкның Русиядәге гадәттән тыш һәм вәкаләтле илчесе Җәхфәр Әли Хәсән, Татарстанның хөкүмәт рәисе урынбасары Зилә Вәлиева, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин һәм башка рәсми кешеләр булды. Әл-Вахаб мәзһәбен тоткан Сәгуд Гарабстаны һәм Ханафи мәзһәбен тотучы Татарстан ике якны берләштерүче мәсьәләләр турында сөйләшергә тырышты. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ислам дине белән кызыксынучылар көннән-көн арта бара дип сөйләде. Русиядә ислам икенче зур дин дип санала һәм аның үсешенә Татарстан зур өлеш кертә дип белдерде ул. Фәрит Мөхәммәтшин хәтта дин тарихы Хаҗи Ласаның ничек оештырылуы булу белән кызыксынуы турында сөйләде. Ул Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләрен күрүен, кеше хаш кылуын хәбәр итте.
Был Мәккә, был Мәдинә. Просто было интересно узнать, что же это такое. И своими глазами увидел, как это происходит, как это организовано. Думаю, это для меня очень было познавательно и интересно.
Сәгуд Гарабстаны мәдәният һәм мәгълүмат министры урынбасары Абдул-Азиз ибн Салих ибн Саләми берничә ел элек беренче тапкыр Татарстанга килгәнче дөньяда андый урын барлыгын бөтенләй белми идем дип белдерде. Казанга килгәч, ул монда кешеләрнең бай яшавын һәм илнең алга китүенә гаҗәпләнгән булган икән. Алай да гараб илләре һәм рәсми Казан бер-берсен яхшы белә. Аерым алганда, Казандагы Ислам институты гараб илләренең иң абруйлы оешмалары белән хезмәттәшлекне инде күптәннән алып бара. 2003 елда бу дини уку йортында бөтен дөнья ислам лигасының бөтен дөнья Коръан хафизләр оешмасының Русиядәге бүлеге ачылды. Бөтен дөнья ислам яшьләре оешмасы белән хезмәттәшлек йөзеннән Русия ислам институтына ураза һәм Корбан бәйрәмнәренә ярдәм күрсәтелә. Ислам үсеш банкы институтка кызлар өчен тулай торак бинасын сатып алырга акчалата ярдәм күрсәткән. Хәзерге вакытта шушы банк ярдәме белән ремонт эшләре бара. 4 апрельдә Русия ислам университетында булган чарада һәм Сәгуд Арабстаны патшалыгы вәкилләре Татарстанның рәсми кешеләр катнашлыгындагы тантанада институтка тагын 22 мең дәнә кыйммәтле китаплар җыелмасы бүләк ителде. 2005 елда Русия ислам оешмасы конференциясенә күзәтүче статусында кабул ителә. Русияның рәсми вәкилчелегендә әлеге чарага Татарстанның рәсми кешеләре дә бара. Татарстанның үзенең яңа заман тарихында Сәгуд Гарабстаны белән хезмәттәшлек 2006 елда башлана. Ул вакытта Татарстан президенты булган Минтимер Шәймиев Ислам конференциясе оешмасында Татарстанны танута, оешманың җитәкчелеге белән очраша. Аннан соң илнең мәдәният министры Татарстанга рәсми сәфәргә килә һәм ике якның мәдәният министрлары арасында рәсми кагазга кул куела. 2007 елда Татарстанның ул вакытта президенты Минтимер Шәймиевка исламга хезмәт итү өчен Фейсал патшасының бүләге бирелә. Ислам конференциясе оешмасында Русия вәкиле булып, хәзерге вакытта Казан шәһәренең элекке җитәкчесе Камил Исхаков эшли. Гараб дөньясы белән араларны җайлау өчен татар мусульманнарга тапшыру гадәте Русиядә инде күптәннән дәвам итә. 20 гасыр башында Хиджаз патшалыгында СССР илчесе булып, чыгышы белән Башкортстаннан булган дипломат Кәрим Хәкимов хезмәт итә.
Бикә Тимировны тыңладык. Китапхана фондында 22 мең исемендәге 40 мең китап бар. Булар тел белеме, теге яки бу ил турында сөйләүче, география, социология, сәясәт белеме, икътисад, информатика, фәлсәфә, мантик һәм психология китаплары, сүзлекләр, әхлак, мәдәният, ислам сәнгате һәм башка күп төрле китаплар бар. Китапхана ачылышыннан безнең видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Казан авиация сәнәгате оешмасында махсус Русия президенты өчен төзелгән Ту-214 очкычы бу көннәрдә төзекләндерү өчен Татарстан башкаласына кайтарылды. Президент отрядына әле узган елның октябрь аенда гына тапшырылган 50 миллион долларлык өр-яңа очкычның кимчелекләре итеп, аның очканда бик каты калтырауы һәм кабинада көчле тавыш булуы күрсәтелә. Хәзерге вакытта очкыч белгечләр белән беррәттән прокуратура тикшерүеннән дә үтә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Президент Медведев именно шурасы җыелышының соңгысында Русиядәге авиасәнәгать тармагын көчле тәнкыйть утына тоткан иде. Кызганыч, илдә җитештерелгән хәтта өр-яңа очкычларның сыйфатыгы канәгатьләнерлек түгел. Моңа шәхсән үземә шаһит булырга туры килде. Акча сорарга гына түгел, җүнле башлы очкычларны ясап чыгарырга кирәк дип үз шилтәсен белдергән иде ул. Президентның илдә төзелгән очкычларга карата моның кадәр бәрелеп кагылуының сәбәпләре нидән гыйбарәт соң? Бу очкычларның сыйфаты чыннан да бик начармы, әллә инде мондый чыгыш ясауның башка сәбәпләре дә бармы? Шиганаклар исә бу вакыйганы төрлечә фаразлый. Әмма нигенә булмасын, Казанда җыелган Ту-214 очкычының туган ягына кайтарылуы факт булып кала бирә. Белгечләр очкычка көчле тавыш керүе һәм аның калтырауы белән бердән хезмәт күрсәтүче персоналның чакыру төймәсенең дә эшләмәве һәм көпчәкләрендә дә проблем булуын әйтә. Медведевның бу проблемларның соңгысына узган елның октябрендә Чаллы һәм Астрахан шәһәрләренә барганда шаһит булуы белдерелә. Қазан авиация санағаты ұйышмасы генерал директоры Уасил Қайомов ісі Мәскәу кермені шағанақлары білдірген мәғлүметлеріні кері қоға. Оның сөздерінше, проблем ұшқыш көпшеклерінде түгіл, ә мәғлүмәти көңіл ашу системасының қойбір орындарындағыны жетірсізді келіп шыққан. Қазіргі уақытта бұ жетірсіздіклер түзетілі ғам шулай оқ, бошқа кемшіліклерді болмасын үшін білгішер ұшқышны еңа баштан қорап шығады ел. Медведев именне шурасында бізнің авиасанағат, сыйфат ғам бәйе яғынан шетел шіркетлері білін ярыша аларлық күште боларға тиеш. Мұның үшін 2020 жылға қадар авиация мәселелерін шешу үшін федерал өзектен 5 триллион сум ақша бөлінешек. Әрбір сум тиеніне қадар дүріс сарыф етілерге тиештеп кесеткен қам, Русия авиа шеркетлеріні Русияда түзілген ұшқышларыны сатып алу ұтышты боларға тиештеп те ескерткен еді. Білгішер фикірінше Қазанда түзілген ұшқышларға қораты Медведевтің ризасыздығы тикмегеніне төгіл. Оннан алды ұзған ел Қазанға келгеш, қазірге Бірлешкен авиа түзіліш корпорациясы жетекшісі Михаил Погосян, ношар жею заводы болуға қорағанды, агрегатларыны өзіксіз тәхмин етуші завод болуы яқшырақ деп айтқан еді. Яғни Погосян фикірінше, Қазан ұшқыш заводы ұшқышар шәп шығаруынан тоқтатырға тиеш. Әгер түрелер бұ турыда қорарлаштырғаннар екен, Қазан ұшқышларындағы уақ-тиек жетешіздіктер завод язмышы үшін бір бұрылыш нұқтасы да боларға мүмкен. Әліге ісі Русия президенті үшін мақсус жилған Ту-214 ұшқышындағы жетешіздіктердің сәбәбін Татарстан прокуратурысы текшіре. Қазан ұшқышы майда еңадан президент отрядына жіберлешек. Әмі оңа қадар ел жетекшісі үшін шетел ұшқышлары алуға бұйрық берілген енді. Президент авиапаркында Қазанда түзілген 4 ұшқыш есепләне. Қазіргінде оларға қысқа ярақлыққа ұша тұрған Falcon 900 ғам, орташа ярақлыққа ұша тұрған Airbus 319 ұшқышларды үстелешек. Русия авиасанағатын үстіруге үндеу ясалса да, шушы 2 шетел ұшқышы үшін ғана да 7 миллиард сумға яқын ақша сарыф етілешек.
Қазаннан Райнур Шакир болды. Жолай деп Татарстан башқаласында жетештірілген ұшқышлар сифатсыз деп табылып текшіру дауам еткен бір арада Татарстан Австралиядан соум сыйырлары һәм тоналар оларға жина. Оларны ұшқышлар білен һәм диңгіз ашада кетірешеклер. Хайван білен сәуде етуші шеркет соңғы уақытта тірлікке бәйелер бик артты деп білдірі. Ветеринария білгішілері де ит бизнесі білен яқынлар да әлігі проект оңашсыз тәмамланырға мүмкін деп шикләне. Бұл хәл Русияда тұқымдарны зотлаштыру фәнінің бик нық артқа қалғанын да көрсетіп тұра. Найла ланны таңлайық.
Татарстан яна Австралиядан соум сыйырлары алып кайтырга жыйынуы турында билдирди. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов Русияга сыйырлар китерү белән шөгыльләнүче Экспотрейд şirketенең коммерция бүлеге башлыгы Андрей Вакулин белән бу хакта утырып сөйләшкән инде. Вакулин эшләр килешү төзүгә таба бара дип әйтә. Татарстанга иң аз дигәндә 3000 баш соум сыйры һәм тона китереләчәк. Әлеге сан 5000гә дә җитәр. Мөмкин. Андрей Вакулин сүзләренчә, соңгы вакытта сыерларга бәя ныг арткан.
Цены на мировом рынке очень сильно растут на скот, но и в Австралии выросли.
Терлеккә дөнья базарында бәяләр ныг арта. Австралиядә доллар үсте. Быел һава шартлары яхшы булганга, мондагы фермерлар да баш санын арттыра. Хәзер үзләренең дәүләт программа нигезендә Кытай һәм Төркия бик күпләп сатып ала башлады. Бу хәл бәяләрне арттырды.
Огромное количество Китай, Турция по госпрограмме, поэтому произошло подорожание.
Русияга сыйырлар китерүче ширкәт сатып алучылар белән Австралия фермерлары арасында арадашчы булып тора. Экспотрейд вакулиннарның гаилә бизнесы. Уллары Артем әлеге бизнеста терлекләрнең экспорты өчен җавап бирә. Ул илгәре 3000 акш доллары торган сыйырларның хәзер 5000 долларга кадәр күтәрелүен әйтә. Бу саннарга юл чыгымнары да кушылырга мөмкин. Сыйырларның бер өлеше Татарстанга ышкычлар белән китереләчәк. Буазлар бизнес бизнес класска лайык булачак. Ә тоналарны диңгез аша китерергә җыеналар. Экспотрейд Татарстанга бер тапкыр сыерлар сатты инде. 2008 елда булды андый хәл. Уртак эшләрен дөньяга килгән кризис әзрәк туктатып торган. Без җибәргән терлекләр яхшы нәтиҗәләр бирде, ди Андрей Вакулин. Ул вакытта Татарстанга кайткан сыйырларының 1240 башы Опас районындағы Құрмаш ауылы фермасына орнаштырылды. Әлігі фермаға ғоди кішілеріні яқын жибәрмәділер, автоматлар білен сақладылар деген сөзлеріні де ішітіргә туры келді. Неше баш сыйырының Татарстандағы хава шартларына еліне алмыша итке кетуі, шетел мұхажирлерінің хәлләрі зур бір сір итіп сақланды. Опас районы ауыл хужалығы идарәсі башлығы Ильяс Захидуллин әлі кишегенә Құрмаштағы фермаларны қорап қайтқан.
Надой бүгінскінде оларның 25-тір меке, анда қарбір сыйыр бүгінскінде компьютерға информация келген, секундлық бұйылғы информация бара. Мен нәсәпмін үзім нәсәрін пасфициялын сағырамын, мен енді ұйлағаным, мен тұр ауыл хужаға көптәрісім. Ұйлағаным бұттығы мұрт, не сара бұтты етті. Сонар маған тірежек адаптиру сеткен.
Шетел мұхажирләре ауылдағы ғоди ферма сыйырлары білән шағыштырғанда үте де яқшы шартлар да яшай. Шынки олар бик нәзбіріклер. Олар үшін бик яқшы тірлік сарайлары тізілі, іш компьютерлаштырыла. Захидуллинда өзі бір күйләнген, яғни балансланған ризық ашатуларын әйтә. Сір түгіл әлігі тірліклеріне қарау да ашату да бик қиммәт кәтші. Демек, сауып алынған сүтнің бәйесі де көтәрілә деген сөз. Түмен ішмәкәрі Ринат Насыров та апаста ферманы барып қораған енді. Шынки, өзі түмән үлкәсіндегі татар ауылы киндерлі фермасына Мажарстаннан сауым сыйырлары қайтартқан еді. Хөкімет оқша беріп тұрғанда, Русияда бүгін сүт сауыны да, ит жетіштіруіні де, шетелден хайуанлар алмыша бірнешікті арттырып болмайды ол. Ғымымен, илде яқшы нәсілді тірлік болдыруға бүтінлі иқтибар юқ.
Мұна әйтек. Голландский атлар өткен олимпиадада бірінші үш орын алдылар. Но оңа жетіршін 40 жыл дирекционы үшлеп апардылар. 40 жыл ішінде. Біздің ол вақыт да юқа бүгін күнге. Потому что ол технология да бізде юқ бүгін күнге. Специалистлар да юқ.
Насыров сүзләренчә, тукымны затландыру, ягъни селекция өлкәсендә Россия дөньяның алга киткән илләреннән 30-40 ел артка калган. Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе галимнәре Насыровның бу фикере белән килешмәй. Академия галиме Рауил Хайреддинов нәк Татарстанны үз итә торган татарстанский тип дигән тукым булдырган. Әлеге сыйырлар кайбер районнарда уңышлы сынауда узган. Сөтне дә җитәрлек бирәше дамнарда икән. Ветеринария академиясе проректоры галим Али Волков читтән килгән сыйырларның икенче, өченче буыны инде начарлана, алар күп итеп сөт бирә алмый ди.
Читтан китерілген хайван, алар біздің климатка, біздің обстановка, біздің кормовая базаға, біздің помещенияларға, алар не приспособлены. Ол не оправдывает тебя, сен де ол не дұрыс болар. Бізге көп сүт керек ме? Если біздің өз адаптированы хайванлар біз, өзі өз хайванлар біле ішләсек, ол 3-4 мен бере тұрған сүт білен, бек айбәт яшәргә була. Шиттән китерелгәннәр күп нидән уже венгерлар китерде безгә, Германиядан китерде, үзгә җирдән китерделәр. Алар бетеп бара. Кайсы инде үлеп бара, кайсы нигә инде шул экономически неоправданны нигә дәрәҗәгә җиткәч чалалар дигәндә ошо иткә җибәрәләр. Потом стоаларга тоже читен тудыралмый башлый. Ученылар бит калган вакыт кына кирәкләре була. Кайчан шундый чыга экстренны сораулар. Шунда гына не тыңлый башлар, сөйли башлар. Болай обычно кем акча белән ведают, алар уже тыңламый кемне дә бит. Видимо, не бардыр, не дебаса, выгодасы бар, файдасын, значит, табакимдер.
2008 елда Татарстан Австралиядан сыйырлар алғанда контрактлар түсілгәндә Көньяк Австралия Татарлары Ассоциациясы президенты Рөстәм Садық та ике яктагы эшләрне җайлап җибәрү өчен тырышлык куйган.
Сөтне күп бирә торган һәм бик породасы килеп чыгышы бик уңышлы хайваннар алар. Аларны ул диңгез аша җиткезү төрле бик кыйбатка тукты, ул да дөрес. Бүтін мәселе шуны анда барғанда аларны өрчетіп, яхшы қолана алалар ма, юк ма? Әгер аны өтіріп, итке неге ішлетіп қойсалар, ол алтын бағасындағы ит болачақ. Мен білмейм енді, бәлкім Татарстанның өзінің хайванлары өз жер шарайатына үйренген, үләшкен хайванларыны яхшылау юнірек та, оңышлырақ та болыр еді.
Дип белдерде Рөстәм Садық. Русия хөкүмәте ауыл хуҗалыгының кайбер тармакларын күтәрәм дип миллиардлар ыргыта. Бу акчалар хөкүмәткә якын булганнарның ширкәтләре аша уза.
Ул ришвәт алу, Россия Австралияда ул бир ауру, аны токтотуп да болмой. Аны силеу файдасыз.
Ди Рустам Садык. Шетелден кайтарыла турган хайван ни кадар кыйбатырак болса, бул ишни башкаруучуларга да шунун кадар көбүрөк пайдасы кала. Шетел хайваннары Татарстанда белгилүү бирөөлөргө гана элеге. Аларны кароо үчүн да эз акча тутулмай. Австралиядан я болмаса башка бир элден тирлек китирүү, Русияда тукумдарды затландыруу фенин бүтүнлөй санга сукмауна һәм бүгүнкү күн белән генә яшаучуларга кулай булган күп шалар юылган вакытлы проект икәнен дә күрсәтеп тора.
Ноил алан булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстаннан бер төркем галим һәм җәмәгать эшлеклесе Башкортстанга булган сәфәрләре вакытында фәнни җыенда катнашты һәм Уфадагы татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Уфага килгән галим һәм сәясәтче Рафаил Хакимовның татарларны Үзәк Азия милләтләре белән чагыштыруы һәм татар халкының дәүләтчелеге мәсьәләсенә карашы кызыклы. Татарстан вәкилләре белән очрашуларда безнең хәбәрчебез Мөнир Уафинда булды.
Башкортстанда Татарстан фәннәр академиясенең Тарих институты директоры, сиясәт фәннәре докторы Рафаил Хакимов һәм Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәрит Уразаевлар булып китте. 4 апрель алар Башкортстан фәннәр академиясенең этнография һәм этнология институтында зур булмаган очрашуда катнаштылар. Этнография музеенда булдылар. Кичен татар җәмәгатьчелеге белән очрашуызды. Очрашу Уфаның Ихлас мәчетендә үтте. Әлеге мәчет бинасы, элек кинотеатр булу сәбәпле, онда урыннар күп, һәм залда шыгрым тулы булды. Башта Рафаил Хакимов тормыш юлы, эшчәнлеге хакында сөйләде, аннан сорауларга җавап бирде. Татар бүгенге көндә дәүләтчелеген торгыза аламы дигән сорауга ушулай дип җавап бирде.
Әйе, безнең республикалар бар, Татарстан да, Башкортстан да, ул да дәүләтчелек. Әлбәттә, бәйсез булганда анда мөмкинчелек күп. Аны бик мактанып әйтеп булмый. Теге менә бәйсез булгач бөтенсе чәчәк ата дип. Мәсәлән, мин Кыргызстанда булган идем. Әле кашан гына Чыңгыз Айтматовның юбилей вакытында шунда очрашып нитеп, мин карыйм, кыргызлар мискен дит. Менә алар бәйсез, онда утыралар. Анда утыруның ни мәгънәсе мин белмим. Анда взнос түләргә кирәк. Шул гына бүтән ул нәрсәдер хәрәкәт итә алмый. Татарстан ул яктан Кыргызстан бер дә ким түгел тышкы эшләр эше буенча. Безгә яңа президентлар, премьер-министр Төркияне кәлегенә килгән иде. Кем генә килми, без үзебез дә йөрибез. Ул яктан без анда мендек. Әлбәттә, салым дигәндә нәрсә бар дигәндә, бюджет дигәндә ул бар. Мәскәү тарафыннан хәзер инде һаман кысалар. Анда белмим нинди дан инде ул хәзер әйләнде, има котышкыш бер чагыштырып булмый бүтән илләр белән. Татар дигәндә татар сибелгән. Бөтен Рәсәй буенча. Татарстан гына, Башкортстан гына түгел. Мәскәүдә дә 500,000-ға якын. Сибирдә, Уралда күпме яши? 1,000,000-ға якын. Шулай булгач, ул менә без шуны истә тотмыйча, хәзер итә башласак, менә Татарстан бәйсез дәүләт булсын дип, шундый максат куйсак, дөрес булмас дип уйлыйм. Булай әйтәм инде үзенчә. Теге Рәсәй җире, ул бит безнең җир. Кимендә инде теге бик тирәнгә китмәсәк, Алтын Урда җире.
Рафаил Хакимов Русияның бөтенлеген саклау яклы булуын әйтте. Аның сүзләренчә, ядро коралы дәүләт таралу котышмалы нәтиҗәләргә алып китерүе мөмкин. Шуңа әлеге территорияда федерализмга ия булып, һәр халык комфорт, телен, динен, мәдәниятен саклап яшәргә тиеш. Ортабан ул Алман иленең төрле төбәкләрендә халык үзенчә сөйләшә, ләкин рәсми төп әдәби телдә эшли, иҗат итә диде. Әлеге уңайдан Төрки халыкларының багланышына тукталды. Аның сүзләренчә, ул үзбәкләргә кирәкмәсә дә, казаклар аның турында уйлана.
Үзбәккә юк, алар аның турында уйламый. Казак уйлана. Без Казанда уйлаган идек бер шундый адым ясарга, латын графикага күчәргә дип. Ләкин без анда сузып менә, бездә бит менә бик зак. Бер төркем, икенче төркем. Мондый фикер, тегендәй фикер, без суздык-суздык та Мәскәү тарафыннан тыйдылар моны. Менә без күчә башласак, шунда инде күпмедер уртаклык килер иде дип үмит бар. Һәм безгә интернеттә җиңә җиңелрәк булыр иде эшләве. Ә булай уйлану юк. Мәсәлән, мин галимләр каршында да куйганым бар. Менә идегә иделәр. Татар варианты, Каргалпак варианты, Кырым варианты. Аның бит автор булган. Ул бер булган бит. Ул 3 4 5 булмаган. Нигә аны төрле-төрле итеп балкарныкы ни бастыралар? Син бастыраны, ничек аны автор ялган, шунда кушып ни вариантларында бир. Менә шунда булыр иде. Аны Гаспралы, Гаспринский инде бәк, ул башлаган иде бу эшне. Ләкин менә дәвам итеп булмады аны. Кызганычка каршы совет чорында да бүленә башладылар.
Бу Рафаил Хакимов булды. Ул шулай ук Уфаның 1.5 еллыгына кагылышлы сорауга мин каршы түгел, ләкин ул тарихи исбат ителгән булырга тиеш диде. Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фарит Уразаев кыска гына чыгышында Русиядәге татарларның урынына тукталды.
Татар милләтенең киләчәге бер. Бөтен төрки халыклар белән бергә кулга тотышып, бердәм булып, бер әхлактә, бер мәдәниятдә тормыш кала. Татар һәр вакытта да акыл белән эшләде. Һәм Идел буе халыклары моны көтәләр, моны аңлыйлар. Һәм ул насип итсә, шулай булырлар.
Бу бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәрит Уразаев булды. Ортабан татар теле язучылар берлеге рәисе профессор Рәиф Әмиров Рафаил Хакимовның эшчәнлеген телгә алды, рәхмәт ирештерде.
Беренчедән Рафаил Хакимов хакында Башкортстан конгрессының беренче делегатларын, бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстан делегациясын президент белән очрашуны оештырды. Аннан Рафаил Сибагат улы һәм тагын берничә кеше берләшеп Башкортстан белән Татарстан арасында милли мәдәни мөнәсәбәтләр турында килешүне проектын төзегән кеше. Һәм инде менә без куркып та торган идек, бер институттан аерылып, тарих институты аерылып чыккач, безнең бүтәндә канга сынган, аерылганны аюп ашар, бүленгәнне бүре ашар дип. Бу аерылу һәм бүленү татар фәне өчен, татар аңы өчен, татар мәдәнияте өчен файдалы гамәл булып чыкты. Һәм аның иң зур файдасы бәлки татарның каймагы яшәгән Башкортстан өчен булгандыр. Без менә шул институт чыгарган продукцияны укып, дәртләнеп, рухыбызны саклап, мөмкин булганча яшибез.
Бу татар тел язучылар берлеге рәисе профессор Рәиф Әмиров булды. Уфа татар мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов, одашы Рафаил Хакимовка багышлап язган шигырын укып ирештерде.
Рафаил Хакимга, Ноил Хакимнан, хакимнарның бу дөньяга үз карашы. Без хакимнар тигезсезлекләргә каршы, бар милләтләр тигезлектә яшәсеннәр. Башанда кимсетелү белмәсеннәр. Ага сулар ерганаттан дарья булып, яши бездә хакимовлар дөнья тулып. Кайсылары күтәрелгән кыя булып, дип таркаулар яшәмиләр куя булып. Рафаэльдәй шын галимнәр була торып, и милләтем, үз илеңне була корып, Борташа җиңү яулаган яшьләргә алтын медаль бирәләр бит ярышларда. Акыл белән милләтемне син байыттың. Милләт алтын медаленә син лаек.
Бу Уфа татар мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов булды. 5 апрель Казан кунаклары Бүздәк районындагы Килемкаран авылында татар тарихи мәдәни үзәгендә һәм Шакмагыш милли китапханәсендә булдылар.
Азатлык радиосы Уфа.
4 апрель Бәләбәй татар гимназиясе үстеннән мәхкәмә булырга тиеш иде. Эш шунда башка татар мәктәпләре дәүләт теле буларак башкорт телен атнасына 2 сәгать укытса, Бәләбәй татар гимназиясендә 1 сәгать укытканнар. Моның гимназия директоры, мәгариф министры күрсәтмәсе белән генә 2 сәгать укытылуы канунда каралмавы белән аңлата. Шулай ук узган уку елыннан канун буенча ата-аналар үзләре ничә сәгать укытуны билгеләргә хокуклы булулары өчен ди. Мәхкәмә утырышы күчерелде. Моның сәбәбен гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусаинов шулай аңлатты.
Бәләбәй мировой судында булырга тиеш иде мәхкәмә утырышы, әмма каршы якның административ беркетмәне зур җитешсезлекләр белән төзелүе сәбәпле минем сорау буенча ул утырыш кичектерелде һәм 12 апрель көненә тәгаенләнде.
Сез Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусаиновны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Фәйзи Гаскәров исемендәге башкорт бию ансамбле Оренбурда булып китте. Башкорт биюшеләрнең осталыгын карарга өлкәдә яшәүче барлык милләт вәкилләре килгән иде. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
2 апрельдә Оренбург филармония концерт залында Башкортстан Республикасының Фәйзи Гаскәров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбленең дөнья халыклары биюләре концерты үтте. Дөньяның 60 илен үзенең 170 артык биюләре белән шаккатырган 80-гә якын кешедән торган иҗат коллективы бу юлы үзенең чыгышын ансамбленең 70 еллыгына багышлады. Оренбурга ел саен килгән ансамбленең чыгышын карарга дип 700-дән артык тамашачы килгән иде. Шунысы да үзенчәлекле, ел саен бу иҗат коллективының чыгышын Оренбурның бер генә хореографы да карамыйча калмый. Шулай ук әлеге концертта төрле милләттән булган иҗат коллективларында күрергә мөмкин иде. Дөнья халыклары биюләрен карарга дип килүчеләр арасында татар башкорт авылларыннан килүчеләр дә күренде. Димәк, кешеләрне дөнья халыкларының биюләре бик кызыксындыра. Ансамбль үзенең чыгышын француз яулыгы биюе белән башлап җибәрде. Концертны алып баручы Миләүшә Хайбелина репертуарлары турында булай диде.
Без 24 бию алып килдек. Беренче отделение без башкорт татар биюләре, икенче отделение без танц народов мира. Ансамбльдә 70 биючеләр һәм 30 оркестр. Бүген дә бетәбез дә килдек.
2 сәгать ярым барган тамашадан соң Оренбур башкортларының Караван-сарай кырылтай агзасы Глима Жанкабилова тамашачылар исеменнән рәхмәт хатын ансамбльнең җитәкчеләре килмәү сәбәпле концертны алып баручыга тапшырды.
Йөргәнлекләрегез һәр вакытта асык булсын. Ак юл сезгә. Без сезгә уңышта, киң булышта теләйбез. Аяк кулларыгызга күз, бетмәслек бәхет, саулык, байлык, озын гомер теләйбез. Зур
концерт барышында тамашачылар әфәрин сүзен еш яңгыратты. Алар шулай ук коллективта яш артистларның артуына да игътибар иткән.
Концерт яхшы, программалары яңа, испанский танец кубыштанда, Шри-Ланканың яңа номерын куйганнар. Күрүемчә әле яңа артистлар күп. Димәк, ансамбль составы яңартыла, яшьләр килә, уларга ихлас күңелдән уңыштар, бәхеттә теләйбез.
Башкортстандан Фәйзи Гаскәров ансамбле Россия Федерациясендә Маесев ансамблен һәм икенче орын алып тора. Бик һәйбәт сыгыш яһаннар, теләем уңышлыклар, тагын үтсендәр. Бик яш егетләр, яш кызлар икән, киләчәктәре алда әле. Бәхет тота аларга. Монда яшьләрдә өмет бар. Югарыга үрләләр, киләчәктәре бар.
Барысы да киләсе елга кадәр дип саубулаштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда 29-нчы татар мәктәбе ябылу турындагы хәбәр җәмәгатьчелектә каршылык хәрәкәте тудырды. Чаллы янәшәсендәге Тукай районындагы татар авылларында 8 мәктәпнең язмышы кыл өстендә. Шундый мәктәпләрнең берсе Иштирәк авылында. Авыл мәктәпләренә ябуны хакимиятләр укучылар саны аз дип аңлатса, Иштирәк мәктәбе өчен бу аңлатма урынсыз. Чаллыга терәлеп торган бу авыл янында яңа химия берләшмәсе төзелә, яш гаиләләр биредә үзләренә йортлар сала, яңа балалар туа. Димәк, окучыларга кытлык булмаячак. Чаллы мәктәбен яклап оештырылган пикетка Иштирәктән дә килгәннәр иде. Алар белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Иштирәк авылында мәктәпне ябу турындагы сүзләр инде каршылык хәрәкәте тудырды. Иштирәк мәктәбенең укучылары, ата-аналары, укытучылары Чаллыдагы мәктәпне ябуга каршы булган урам җыенында да катнашты. Азатлык хәбәрчесе алар белән әңгәмә кырды. Иштирәк мәктәбендә 10 ел директор, аннан соң 20 ел тарих укытучысы булган Илдус Закиров мәктәп язмышы өчен борчыла.
Безгә инде аңлаттылар, оптимизация процессы бара хәзер республикада, бөтен Россиядә мәктәптә балалар саны 50 аннан кимерек булган мәктәп 8 мәктәп туры килә Тукай районында. Бу мәктәпләр ябылу куркынычы астында тора бүгенге көндә. Әлбәттә инде бу мәсьәлә белән шөгыльләнә администрациядә, япма мәсьәләсендә оптимальләштереп дип бинага инде балалар бакчасын анда учреждениеларына кертеп, булса да кимендә 9 еллыкка калдыру турында сүз алып барыла район җитәкчелеге тарафыннан. Но инде әле бүгенге көнгә хәтле ачык түгел, чөнки Казан мәгариф министрлыгыннан да тикшереп киттеләр. Безнең кебек мәктәпләрне, кеше мәктәпләрне инде зур мәктәпләргә балаларны автобус белән 20 километрга йөртү планлаштырылып торла. Ә хәзерге көндә инде укытучылар анда 12 укытучы эшли, мәсәлән, безнең Иштирәк мәктәбендә 12 укытучы инде эшсез калу куркынычы тора, ә балалар инде 1-нче класстан 11-нче класска кадәр автобус белән көн саен йөрергә тиеш була.
Менә әйтеп үтәгез иде, сез үзегез риза мен, менә шушы инде зур Иштирәк авылындагы мәктәпкә бары тик менә 50 бала җыя аласыз инде. Менә шушылай иттереп, менә даими рәвештә дәвам итү мөмкинме? Укыту.
Мондый очракта, мәктәп ябылган очракта бөтен ата-аналар инде үзләренең протестын каршылык белдерделәр, кул куйдылар, инде петиция яздылар җитәкчеләргә. Ә инде ата-аналар да, укытучылар да, балалар да үзебездән Янәшәдә 20 километр, Янәшә булмый инде ул, 20 километр ераклыкта мәктәпкә йөртергә каршы диделәр. Биклән авылына, Аулаш авылыннан, Иштерәк авылыннан балалар Биклән авылына 20 километрга. Тимер юл аша ул, ул перекресток аша, монда балаларны йөртергә каршы әтиәниләр.
Марат Закиров Иштерәк авылында имам булып тора, аның ике баласы шушы авыл мәктәбендә укый.
Мин ата-ана буларак та, тоже как депутат инде, имам да булып шул авылның. Минем анда хәзер ике бала, менә әле өченчесе дә туды. Хәзерге вакытта инде татар мәктәпләре ярый бикләнгә булсын. Аннан ансын да ябырга сәбәбен табырлар. Аннары базовый мәктәп итеп Круглый полега урыс мәктәбенә дә әйләндергән булдылар. Әйе, бу мине бик борчый нәрсәдән. Без динне милләттән аермыйбыз. Бу инде безнең телне югалту, динне югалту, киләчәктә инде безнең яшәүнең мәгънәсе нәрсәдә генә була. Һәм инде ата-аналар җыелды, безне җибәрделәр протест йөзеннән инде үзләренең ризасызлыкларын белдерергә, именно менә чыктык бүген шушы нигә инде митингка. Бу конституцияны грубыйше нарушение дибез бит инде, бузу була, җинаять, менә шушы җинаятьлеккә без болай карап тора алмыйбыз инде, ризасызлыгыбызны белдерәбез шул.
Иштирәк мәктәбендә белем алучы берничә укучы 20 шакрымдагы мәктәпкә йөреп укыйсы килми. Безгә укытучыларыбыздан аерылу да кыен булачак дип белдерделәр.
Безгә авыр була йөрергә мәктәптән мәктәпкә инде. 20 километрдан артыграк анда ел. Икенче мәктәп, икенче укытучылар. Әле 10-нчы класста хәзер йөгене бирегә анда укытучылар анда безрәк кәрәфәннәр.
Иштирәк авылыннан Тахир Йосыпов авылның киләчәге бар. Без Түбән Кама каласыннан ерак түгел яшибез. Танека химия ширкәтләрендә эшләүчеләр авылда күпләп йортлар сала башлады. Балалар саны артачак дип саный.
Ике бала да шунда укып чыктылар инде, институтны бетерде, менә алысы кешесе дә институтта укый аның. Яхшы мәктәп ул бик, укытучылары әйбәт аның. Алар үзешләренә бик уңай карый торган шундый укытучылар, бүтән яктан да уңай алар. Алар белән анда укыган балалар күпчелеге институтка керә аның. Аларны ул коллективны таратсаң, кабат алай андый коллективны җыеп булмый.
Менә шушы авылда инде алга таба балалар саны артуга өмет бармы? Балалар
арта. Чөнки монда завод төзелә, чөнки монда бөтен килгән кеше шунда яшәргә төпләнергә тырыша, анда өй алырга, өй салалар анда бүгендә. Бүген мөмкинлеге булган һәр кеше шунда төпләнергә тырыша, чөнки инде эш бар. Ул мәктәпне ябарга кирәкме? Ул бит колхоз түгел, анда производство кырый ул, терәлеп тора ул заводка. Өмет бар анда, үземе зур анда. Аны әз генә уйларга кирәк иде, шул турда. Халык мөмкинлек булган вакыт саен кеше анда төпләнә, именно эш бар анда, кеше җыя барып шул янда заводка. Шунда шукалы якынында химзавод төзиләр, яңа зур химзавод төзиләр. Танек, әйе.
Тукай районының яңа бүләк, Иштирәк, Сәмәкәй, Иске Дөреш, һәм башка кайбер авыл мәктәпләрендә укучылар саны 50-60 баладан артмый икән. Районда бу мәктәпләр ябылырга мөмкинме? Азатлык хәбәрчесе шушы сорау белән Тукай районы мәгариф бүлегенә мөрәҗәгать итте. Бүлік мүдері орынбасары Венера Шакирова айтуынша, ауылларда демографик вазғият ұзақ еллар өзгарышсіз қола, яғни балалар саны артмай. Әлігі ауылларда мәктәплер ябылашақ деп әйтірге ертерек. Мәктәплер мәселесін үйрену бара. Мұның үшін яқын тирі ауыллардағы мәктәплерінің юлларын, оқ шашығымларын, транспорт жайын да қазаннан келіп білішелер икән. Шунысы да күзге ташлана. Район шәһәрләрдәге татар мәктәпләре ябылу куркынычы вазгыятыннан күпләр Татарстан башкаласы Казанга ишарәли. Ә Казаннар билгеле булганча Мәскәүгә Русия канунларына төртеп күрсәтә.
Татар мәктәпләренең ябылу турындагы хәбәрләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә иң күп укылган һәм иң күп фикер әйтелгән хәбәрләр рәтендә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу хакта сезнең карашларны, сезнең фикерләрне һәм тәкъдимнәрне дә көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Билгеле музыкант, фин-татар җырчысы Данис Бадретдин 7 апрельдә Казанда Сары кофта кафесында җанлы концерт куярга җыена. Татарстан башкаласыннан соң ул Уфага китәчәк. Әлеге чараларга әзерләнгән арада КГБ төркемен оештыручы Данис әфенде Азатлыкның Казан студиясендә кунакта булып китте. Дөнья күләм танылган автор башкаручы белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Денис Бадреддин башкаручы буларак 70-нче елларда Башкарма рок ансамбленнән танылып китә. 1992 елда КГБ исемле шәхси төркемен булдыра. Денис әфенде белдергәнчә, КГБның тулы әйтелеше Казан группасы Бадреддин икән. Әлеге төркем 7 апрельдә Маяковский сары Бишмәт клубында кичке 7-дә җанлы татар көйләрен яратучыларның бер урынга җыячак. Денис Бадреддин Азатлыкка кунакка Денис Вәлиев белән килде. Алар КГБ төркеменең Казандагы концертын бергә оештыралар.
Ну, без монда әле узактан берле концерт куярга торабыз Казанда. Чөнки бездә әле Уфага берничә концерт сатылган. Шуның өчен монда да әле 7 апрельнең 7-сендә, ягъни бу атнаны, Жолтая кофта исемле клубта, Маяковский урамда әйбәт концерт булачак. Әвәл күрелмәгән, ишетмәгән әйбер булачак. Минең төркемем анда, ягъни Казан группасы Бәдреддин аны КГБ дип танылар.
Денис әфенде, сез аңа ярдәм итәсезме, Денис әфендегә?
Бу концертны оештырырга мин ярдәм итәм. Безнең өчен бу бик горурлы әйбер, чөнки КГБ группасы ул атна саен Казанда концертларын бирми, һәм аның концертлар тәртибе бик тыгыз. Һәм КГБ группасы Казанга килә алгач, монда уйный алгач, бу Казан өчен бик зур казаныш.
Соңгы тапкыр кайчан булган идегез, Данис әфенде?
Бер елдан артык булырга тиеш.
Ә сез менә интернетта утырасызмы? Сезгә Татарстан яшьләр язалармы?
Әйе, интернетта утырам да, миңа аларга шөкер байтак элемтә алалар, да элемтәдә торалар. Без бит бер ел мондан әвәл Хельсинкидә мин рәтләгән идем бу Трескула рок, ягъни яшь татарларга рок фестиваль. Без фин татарларның шундый лагер урынында. Дә сездән 40-50 кеше кунак булып килде. Анда бездән үзебезнең яшь артистларыбыз иде. Ул бик көн Левитте.
Менә алар булмаячакмы соң 7 апрельдә булачакмы?
Әле 7 апрельдә ул инде КГБның
үзенекенә
инде, үзебезнеке дә ул, ягъни безнең тулы программа.
Ниндирәк җырлар көтләндә? Музыка гына чыгышы да буламы, әле җыр беләнме, башкару беләнме, инструменталь буламы анда?
Ну анда беренчегә дә ул җанлы тере музыка. Ягъни без качанда фонограм кулланмабыз. Җанлы музыка, анда үзем язган җырлар күп бар, аннан соң бу танылган татар көйләре, аларда аранжировкаларын ясабыз, шуны күбрәк рок-блюз, рок-джаз стилдә.
Сез кайчан таныштыгыз?
Без менә син интернетне сорадың, без интернет аркылы таныштык.
Сез үзе яраттыңызмы әле, Денис әфенде?
КГБ группасын мин күптәннән беләм инде, әмма шәхсән итеп Денис әфенде белән интернет аша гына, Facebook аша гына таныштым.
Ниндер алып бару булмаячактыр инде монда бу концертта?
Конференц монда.
Булмаячак.
Булмаячак.
Рок. Ведущий шикелле инде менә.
Эй, Аллаһым. Сез әлдә дә теге 100 ел әвәлге
систем. Юк, менә мин сезне аңлатырмын, сезгә интервью ясадым.
Юк, бездә андыйлар юктыр. Мин үзем алып барам.
Үзім барасыз,
үзіңіз жырлайсыз, ансамблым бар да, ол бик әйбәт ансамбл, бик әйбәт музыкантлар.
Неше кеше сонда?
Біз 6 кеше. Алар төрле халықлардан.
Төрле милләт кешеләре.
Төрле милләт кешеләре Казандан, ләкин дә алар төрле милләт кешеләре. Барысы да татар музыкасы өчен көрәшә. Уйлап карагыз. Һәм дә анда бездә бәлки сюрприз кунак булачак.
Әйтмисез
әле. Әлдә әйтмим. Анасын әлдә берәр эшне радмар әйтергә.
Ярый, мөмкин.
Чөнки без әле мондан Уфага барабыз. Уфада 9-нда бу аны, яни атнарас көн, суббота.
9 апрельдә.
Әйе, 9 апрельдә.
7-си Казанда, 9-ы Уфада.
Уфада анда теге Нур театрда концерт була. Ул концертның билетлары сатып бетерелгән. Әле унына яңа концертны сораганнар, ул унында саат 2-дә. Анда да инде яртысы сатылган, яни Уфадагы кешеләр моны ишетсә, икенче концерт әйтләнгән халык сораганга.
10 апрельдә.
Әйе, икенче сәлдә булачак. Ну, һәр хәлдә Уфада үзен яхшы каршы алалар күрәм.
Сез рок-музыкант Денис Бадретдинны һәм концерт оештырырга ярдәм кулы сузган Денис Вәлиевне ишеттегез. КГБ рок төркеменең Казандагы концерты турында хәбәр Пәрәвез аша тиз тарала. Денис Бадретдин үткәрәчәк чара шәһәрдә туып үскән яшьләрдә аеруча зур кызыксыну уяткан, ләкин Казанга караганда Уфада КГБларны күбрәк халык белә икән.
Анда чишмә су ага. Туйган чамдай важинеш ашарга. Анда чишмә су ага. Туйган чамдай важинеш Ашарга. Әй дә тор, уахыт уянырга. Ердәдән кичкә тырышырга. Туктаусыз эшләргә. Ял итәрсең каберендә.
Данис Бадретдин һәм аның КГБ төркеменең Казан һәм Уфадагы чыгышлары турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Басма матбугат мәлдә онлайнмы? Соңгы арада газеталар арасында бу сорау ниндидер символик сорауга әйләнде сыман. Отнага 4 тапкыр кагаз варианты чыгучы ватаным Татарстан хәзер интернетта да актив эшли. Әмма гомер буе басма газета булып чыккан ватаным онлайнга артык мөкиббән булып, үз укучыларын югалтып бетермәсме? Бу турыда Пәрәвез сәхифәсендә Данил Сафаров watantot.ru сайтын алып баручы Рушан Гыймалетдинов белән әңгәмә кора.
Рушан, әйт әле, Ватаным Татарстан газетасы атнага 4 тапкыр газета чыгарып, интернетка игътибар каламы?
Минем уйлавымча максималь рәвештә бирелә, чөнки тәүлек дәвамында яңартып барабыз без аны. Көндез, төнлә, кич, комментарийлар бик күп килә. Аңа җаваплар язабыз, кайтавазлар бар инде.
Гадәттә газеталарның электрон версияләре, сайтлары газета чыккан көнне тулыланып бара, шулай бит. Ә хәзер менә соңгы вакыт шундый тенденция китте, күп кенә басма матбугат чаралары онлайн яңалыклар бирә башладылар көн дәвамында. Менә мәсәлән, мисал итеп китергә була, Вечерний Казан газетасының evening.kazan.ru сайты. Алар элек бары тик газетада чыккан әйберләрнең набирәләре иде, хәзер инде онлайн режимда сәгат саен иң кайнар яңалыкларны биреп баралар. Бу практикага, мәсәлән, Комсомольская правда газетасы инде күптән килгән иде. Сезнең дә мондый тәҗрибәгә кушласыгыз килмиме?
Без ул тәҗрибәгә күптән кушылдык инде. Безнең интернет сайт күпкә алынан чыгып килә. Типографияга бирелгәч үк сайтны яңарта башлыйбыз. Онлайн режимында да бик күп статьялар куябыз. күбірек газетада шығып етмеген, мәселен, ну, газета бетінде ол чекленген, интернет таңды чекләрі ек, толы версиялар, бік көп фотолар білен беріп барабыз, мұның бік көп оңай яқлары деп санайбыз енді, чүнкі кетіп тұрға керек түгіл газетаның келгені, рәхәтләнеп, ачып, құрға бола, газета шыққан жоқ.
Яғни мен тігі яки бұл материалны бірінші болып оқисым келе екен, әлі газета типографияға берілген вақыттан ғана алып, енді интернетқа кіріп оқи алам, шылай бет.
Әйе, паласаларыны жібәрәбіз біз типографияға, и шул моменттан башлана сайтны яңарту. Әгәр дә зур паласаларға килсәк, алар 12-ге кадәр тулып бетә инде, яңа версия ачыла укучылар өчен. Ә Толстушка инде зарак, аны мәсәлән менә зур санны иртәнге 4-кә кадәр куйдым. Барыбер аны иртә белән теләүче укучылар ачып укый ала.
Ә сайтка шуш кадәр игътибар бирү басма ватаным Татарстанга зыян китермәсме соң? Сезгә бит тираж да бик мөһим. Тираж белән сез акча эшлисез, ә сайт белән акча эшләү шактый авыр.
Бу мәсьәләгә кем ничек карый инде? Кемдер өчен сайт ул алыштыра дип саный газетаны? Без алай дип санамыйбыз. Безнең сайт газетаны тулыландыра, газета сайтны тулыландыра. Ну, бәлки зыяны бардыр инде, но аның зыяны бит ул бездә генә түгел, ул күп шундый интернет сайтларда бар, чөнки интернет күпкә, ну, мөмкинлекләре күбрәк. Газетаны яздырырга кирәк аның өчен, акча түләргә кирәк, подписка.
Сер түгел, татар басма матбугатының укучылары, шул исәптән Ватан Татарстан газетасының да күбрәк район җирендә һәм күбрәк өлкәнрәк буын вәкилләре, шулай бит. Шулай дип күзаллана. Әмма менә сезнең газета битләрендә, тәки яки бу материал астында тулырак версия vatantat.ru сайтында дигән тамгалар чыга. Бу менә авылдагы әби апаларны, абый бабайларны кимсетмәме икән? Нинди vatantat бу, ни өчен безгә истка язылдык та, ә безгә тулы булмаган версия килә дигән ачу килүләр юкмы икән?
Минем уйлавымча юк дип уйлыйм, чөнки газетага статья бирелгәндә аны бит күп кеше карап чыга. Аны корректорлар карый, редакторлар, баш мөхәррир, кәгазь битләре бит инде чикләнгән, бөтенәй берне биреп булмый. Шуңа күрә хәзерге вакытта шундый мөмкинлек булгач, и интернетка тулы версияны куярга нишләп мәсәлән куймаска аны. Ну, авылларда да инде хәзер интернет керә инде, минем уйлавымча күп кешедә интернет бар инде хәзер. Мәсәлән, әби-бабайларга уллары, кызлары, оныклары да күрсәтә ала бит инде.
Сез менә шушы сайтны актив рәвештә яңартасыз, алып барасыз. Нинди дә булса нәтиҗәсе бармы моның? Статистика турында әйтәм. Сездә статистика күренми, бәлки бу серне ашарсың әле, яки бу серме? Сезне көн дәвамында күп мукыйлар, ай дәвамында?
Бу әлбәттә сер түгел. Мәсәлән, 2009 ел белән чагыштырсак, без үзебезнең статистиканы 100%-ка арттырдык. Аена уртача 30 мең кеше карый инде, максимально пока 44 мең инде. Бу аена кергән укучылар саны инде. Минем уйлавымча бу бик яхшы саннар инде. Барыбер без моларда тукталырга җыенмибез, безнең үзебезнең векторыбыз, юнәлешебез бар.
Интернетчылар белә инде, интернетта шундый төшенчә бар, ТИЦ дигән. Яки татарча әйтсәк, сезгә сылтамалар индексы. Сезнең күрсәткеч шактый югары, мен кереп караган идем. Димәк, сезгә сылтамалар интернетта бик күп калдырыла, һәм бу алга таба бу сайтка үсеш алырга уңай бер җирлек дип саныйм. Әйтәле, менә соңгы көннәрдә генә берничә көн элек сездә Минтимер Шариф Шәймиев белән интервью басылды. Һәм ул интервьюны татар телендә булуга карамастан, күп кенә рус матбугат чаралары да, шул исәптән үзәк матбугат чаралары да тәрҗемә итеп бирде. Менә бу интернеттагы сылтамалар сезгә нинди дә булса плюс китерде ме?
Плюсы бардыр инде, әмма ләкин мин үзем карап чыктым, күп кенә интернет сайтлар, күбесе гиперссылкалар, сылтамалар бирмәгән инде. Язуын язганнар алар, ватаным Татарстан, моя родина Татарстан дип гиперссылкалар юк. Бу әлбәттә проблема инде. Нинди, ну сәбәпләре дә бик күп инде. Бу авторлар хокукын бозу да дип әйтергә буладыр инде. Ну, берничә тип тә булмый инде без аның өчен үпкәләмибез. Ул бәлки шунарга бәйледер. Андый тенденция бик сирәк күзәтелә бит. Федераль газеталар, басмалар мин иште дә юк. Татар газетасыннан әйберләр алып язырга. Бәлки үзебездә дә гаеп бардыр инде. Мин гомумән алганда әйтәм, татар газеталары, басмалары турында.
тасма матбуғатма, әлі онлайнма. Кімнер жиң ұяулар, нинди пропорция өз жимышларын берер. Мұнысын бары тек келешек көрсәтәшәк.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.